Bugungi kunda onalar ham, otalar ham bola ko'tarish haqida ko'p ham o'ylab ko'rishmaydi. Dastlab ona bo'lgan ayol ham, ota bo'lgan erkak ham jajjigina vujudni bir amallab, qo'rqib-pissa qo'llardan kelgancha ko'tarib ko'rishadi. Qo'llari yangi insonning kichik vujudiga o'rgangach, ko'tarishning qiyin emasligini anglashadi. Ammo rostdan ham shundaymikan? Bola ko'tarish haqida o'ylab ko'rishga sabab yo'qmi? Homilador bo'lgan ayolga dastlab yurgaklash texnikasi qo'g'irchoqda yoki chaqaloqda ko'rsatiladi. Bu saboq bo'lajak onaga yoki endigina ona bo'lgan ayolga onasi, opasi yoki qaynonasi tomonidan beriladi. 1-2 marta yurgaklash qiyindek tuyulsa-da, bora-bora bunga ham o'rganib qolishadi.
Biroq bugungi yosh onalar bolani mutlaqo yurgamaslikni ma'qul ko'radilar. Ba'zi doktorlarning ham fikri shunday, ammo bir narsani unutmaslik lozim. Endigina dunyoga kelgan chaqaloqqa kiyimchalar kiydirib ko'tarish qiyin. U hali boshini ham, o'z tanasini ham ko'tara olmaydi. Shu boisdan bolaga bir oz katta bo'lgunga qadar yurgaklansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolaga ham, ota-onaga ham ko'tarishga qulay bo'ladi. Bolani ko'tarayotganda uning boshi onaning chap tirsak bo'g'iniga qo'yiladi. Ona bilagi bolaning yelkasidan o'tib, kaftlari bilan bolani tirsagigacha ushlaydi va bag'riga bosadi. Bolani ko'tarishdan unga yaqinlashishdan oldin ota ham, ona ham gigiyenik talablarga rioya qilishi lozim. Yangi tug'ilgan chaqaloqni yuvilmagan qo'llar bilan toza kiyimlarsiz ko'tarish, bag'riga bosish to'g'ri emas. Ota va onaning qo'llari toza, issiq, quruq, tirnoqlari olingan, taqinchoqlar yechilgan bo'lishi kerak.
Keyinchalik bola 5-6 oylik bo'lganda ham, bolani avvalgidek bo'lmasa ham, ehtiyotkorlik ko'tarish, ko'tarilayotganda turli xil ortiqcha harakatlar qilmaslik, bolani siltab ko'tarmaslik, bir qo'lidan yoki ikki qo'ldan tortib sudramaslik kerak. Yosh ota-onalar bola ko'tarishning antiqa usullarini o'ylab topishgan. Bolaning qorindan ushlab o'ziga teskari qilib ko'tarish, yonboshiga ko'tarib olish va hokazo. Bunda ko'tarishda bolaning qorni ezilib qoladi. Agar chaqaloqlar organizmi haqida yaxshi bilsangiz, uning ichki a'zolari tug'ilgandan keyin ham rivojlanishda bo'ladi. Eng muhimi, uning nafaqat tashqi a'zolari, balki ichki a'zolari ham nozik va parvarishga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun ham bolani qorindan ushlab, o'ziga teskari qilib ko'tarish chaqaloqni qiynab qo'yadi.
Bunday usulda ko'tarish ayniqsa bola ovqatlanganidan keyin xatarlidir. Ota-onaning bolani ko'tarishdan maqsad unga o'z mehrlarini ko'rsatish va his qilishiga yordam berishdir. Kichkina chaqaloqlar ota-onalarining mehrini ularning haroratidan, tegishidan va muloyim ovozlaridan anglaydilar. Chaqaloq ko'tarishning eng to'g'ri yo'li uni yelkasidan va pastidan tutib bag'riga bosishdir. Chaqaloq bu holatda onaning issiq taftini, muhabbatini yaxshiroq his qiladi. Yig'layotgan bo'lsa tinchlanadi. Otalar imkon qadar farzandlari kichik yoshligida qaltis harakatlar qilmasligi lozim. Bolakaylarni yelkasiga qo'yib ko'tarishni yaxshisi ular 1.5-2 yoshga kirganlarida boshlashlari kerak. Bu paytda bola o'tirishni, tik turishni ancha o'rganib olgan bo'ladi. Bolani ko'tarish orqali ota-ona bilan farzand o'rtasida iliq munosabat tiklanadi. 3tw.najot.com sayti sizlarni oilaviy boradagi hamma mavzular bilan tanishtiradi.